Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas iekšzemes koprodukcija šogad varētu samazināties par 4,5 līdz 5%, prognozē banku analītiķi, komentējot pirmā pusgada datus. Jau ziņojam, ka Latvijas IKP šogad pirmajā pusgadā samazinājies par 5,4% salīdzinot ar 2019. Gada attiecīgo periodu, tostarp otrajā ceturksnī kritums ekonomikā bijis mazāks nekā sākotnēji lēsts. Pēc sezonāla un kalendāra neizlīdzinātajiem datiem IKP ir samazinājies par 8,9%. Faktiskajās cenās Latvijas IKP 2020. Gada 2. ceturksnī bija 6,9 miljārdu eiro apmērā. Šodien četri Rīgas domē ievēlētie politiskie spēki attīstībai par progresīvie jaunā vienotība, jaunā konservatīvā partija un visu Latvijai tērzumē brīvība LNK un Latvijas reģiona apvienība vienojās turpināt darbu pie jaunās Rīgas domas koalīcijas izveides. Kāpēc pēdējās tikšanās sacīja APP mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis ir panāta konceptuāla vienošanās par koalīcijas veidošanu un to, ka koalīcija atbalstīs viņu Rīgas mēra amatā. Nākamā tikšanās plānota trešdien 2. septembrī. Latvija, Lietuva un Igaunija noteikušas iebraukšanas aizliegumu Baltkrievijas amatpersonām, kas atbildīgas par 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un tām sakojošo miermīlīgo protestu vardarbīgu apspiešanu. Savus nacionālos sarakstus trīs Baltijas valstis apstiprinājušas pēc savstarpējas sazināšanās un katrā no tiem iekļautas 30 Baltkrievijas amatpersonas, tajā skaitā prezidents Aleksandrs Lukašenko un viņa dēls Viktors Lukašenko. Līdzās Lukašenko Baltijas valstīs nevēlamo Baltkrievijas amatpersonu sarakstos iekļauti vairāki ministri, valsts drošības komitejas, milicijas un centrālās vēlēšanu komisijas vadītāji. Tomēr, kā norādījis Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs, valstu sarakstos iekļauto personu skaits nenozīmē, ka tajos ir viena un tie paši uzvārdi. Pēc viņa teiktā, šis saraksts ir tikai pirmais solis un nākotnē sankcijām pakļauto Baltkrievijas amatpersonu skaits var krietni pieaugt. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ieceļošanas aizliegumu Baltkrievijas amatpersonām noteicis uz nenoteiktu laiku. Igaunijas aizliegums būs spēkā 5 gadus, Lietuva konkrētu laiku nav norādījusi.